жаңы плеер азатлык радиосы. Эртирмиз хайрлы болсун кадырлы динлейчилер. Шун 2018 жылын 28 декабрь хиптенин аны күнү. Эфирде хабарлар күнөлүгү. Шун программамызда Түркмөнстандын пайтагы Ашхабадта шунлар юмуртанын сөүдасы полициянын көзөтчүлүгүндө амал ашырылыяр. Пайтагта отурдулан гад өлчөйчү курallar бийват болуп чыккыяр. Ашхабаддын 5-нче трапчасынын яшайчылары тәдейли суук жайларда ве гадылан көчөлөрдө каршылаяр. Депешимизде şu бейлек маалыматтарды диңлеп билерсиңиз. Программабыздын эсасы бөлүгүнө кечмеден өн тәдейликлерди диңлеп. Олорун мазмуну менен сизди мен Сахра таныш эдиярын. Gunwatarın täze sanktsiyalary girdimek töwekkülçüligi, valyutanyň gowşamagy we planlaşdyrylan salgyt artdyrmalary sebäpli Russiýa 2019-njy ýylda ykdysady ösüşiň haýallamagy we ýokary inflasiýa bilen ýüzeýiz bolar. Bu barada ykdysadiýetçileriň we maliýe analitiklerini gatnaşmagynda Reuters habar agentligi tarapyndan geçirilen soraw jogabynyň netijelerinde aýdylýar. Öňümizdäki ýyl Russiýanyň umumy içerki önüminiň ösüşiniň 1.14% ýokurlanmagyna garaşylýar. 2018 yılda bu görkezici 1.17% baravardı deyip 27 dekabrda Reuters neşri haber verdi. Son kıyılarda Rusya'nın iktisadi ösüşü hayırladı muna dünyada nevitin bahasının aşaklamağı, rublin qoşamağı ve durnuqsızlığı 2014 yılda Rusya Ukrayna'nın Krim regionunu basıvalanı veri Birleşen Ştatların ve Evropa Birleşiginin Moskva karşı girden sanktiyaları sebep boldu. Geçen ay Kerç Boğazının golayında Rusya tarafından Ukrayna'nın harvi gemilerinin ve olorun ekip Pajagdalarynyň ele geçirilmegi Moskwa garşy has köp sanktiýalary girdimek boýunça çağırışlaryň edilmegine getirdi. Uwansanyň saýlaw häkimetleri hatawa alyş işleriniň gijikdirilmegi we tehniki meseleler sebäpli 2019-njy ýylyň aprel aýynda geçirilmegi planlaşdyrylýan prezident saýlawlaryny soňa goýmagy göz öňünde tutýar diýip Uwan resmiýeti aýdýar. Uwansanyň garaşsy saýlaw komissiýasynyň metbuat wekili Zabi Sadatyň Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna 27-nji dekabrda beren maglumatyna görä komissiýa ses berişligi soňa goýmagy maslahat etmek üçin degişli taraplaryň ählisi bilen duşuklary geçirýär. Sadat Saylawlaryň iýun aýyna çenli soňa goýulmagynyň mümkinligini aýtdy. Uwansanda geçiriljek prezident saýlawlar üçin dala şäherleri hasap almak işlerine 27-nji dekabrda başlandy we onuň 2-nji ýanwara çenli dowam etmegine garaşylýardy. Ýöne hasaba alynýan dala şäherleriň ýetmezçiligi sebäpli bu wagt möhleti uzaldylar diýip Sadat aýtdy. Rusiýanyň media serişdelerinin maglumatında ýurdun uzak gündogurundaky Habarovsk şäherinde bir adamın granaty partladyp özünü öldürendi we başgada 3 adamy yaralandygy aýdylýar. Yerli resmiýetlere salgylanyp berilýän maglumatlara görä, gürrüňe giden adam granaty 27-nji dekabrda partladypdyr. Onuň Ammar toplumundaky bir edaranyň talamak islendigi aýdylýar. Bu adam wakanyň bolan ýerinde aradan çykdy. Başgada 2 adam we bir aýal ketelxana alınıp gidildi. Olaryň saglyk ýagdaýlary agyr däldi. Havarlarda aýdylýar. Häzirlikçe goşmaça maglumat berilmeýär. Geçen ay Pakistanyň separatist topar tarapyndan Hitaýyň Karaçi şäherindäki konsulxanasyna edilen hüjümiň esasy guramçysy öldü diýip topar aýdýar. Pakistanyň resursa baý Buluçistan sewitiniň garaşdyrylygy urunda göreşen Buluçistan Azad Ediş Armiýasynyň 26-njy dekabrda ýaýladan beýanatyna görä toparyň liderleriniň biri bolan Aslam Baloç öldürildi. Buluçistanyň Azad Ediş Armiýasynyň möhüm komandiri Aslam Baloç özüniň başgada 5 ýaranyny bilen bilelikde 24-njy Kabrda düşman hücümünde şehit oldu deyip separatist toparın metbuat vekili Cihan Baloç aýtdy. Ol gürrüň edilen adamların nerede öldürilendigini mälim etmedi. Buluçistan Pakistanyň iň uly we iň garyp welaýaty bolup, bu welaýat etniki sekta we separatist gowadalanlar bilen ýüzeýdi bolýar. 23-nji dekabrda Türkmenistandaky Rus jemgyýetiniň ýolbaşçysy Anatoliy Petrovich Famin Russiýanyň Saratow regionunda aradan çykdy. Ol 80 ýaşynyň içindedi. Bu barada Kronika Türkmenistan neşri habar berýär. Neşir özüniň 27-nji dekabrda çap eden maglumatynda Famin bilen Türkmenistanyň öňkü prezidenti Saparmurat Niyazowyň arasynda bolan konflikten soň onuň ýurdu terk edip Russiýaga göçmäge mejbur bolandygyny aýdýar. Famin 1939-njy ýylda Marvel aýtynyň Tagtawada retrawynda dünýä inipdi. Ol guruluşçy futbol komandasynyň täälimçisi bolup işläpdi. 1992-nji ýylyň maýynda ol Türkmenistandaky Rus jemgyýetiniň ýolbaşçysy wezipesine saýlanypdy. Famin Moskwada ýaşaýan döwründe Türkmenistanyň häzirki siýasy rejimini tanqid edip, oppozisiýa we adam hukuklary babatynda iş alyp bardy. 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarynda Anatoliy Petrovich Faminiň 80 ýaşy dolmalydy.